God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, velkommen til Klassisk Forum tirsdag den 28. januar. Velkommen til, siger Frank Ernersting og Sten Møller Sørensen. I går var det så 80 år siden, at Auschwitz blev befriet. Det blev tidligt holdt både på stedet Auschwitz-Birkenau og mere lokalt også i den sorte diamant i Dronningesalen. Begge steder meget stilfuldt. Regeringschefer og konger deltog i overflod i højtideligheden i teltet på skinnerne. Og Danmark deltog kong Frederik den 10. og dronning Mary og statsminister Mette Frederiksen. Vi har nogle billeder derfra. Fejringen i Dronningesalen var usædvanligt svært bevogtet af politi og sikkerhedsfolk. Tak for det. Den forløb eksemplarisk. Det kommer I til at høre mere om. Vi har også nogle billeder derfra. Så sender vi anden halvdel fra konferencen om antisemitisme fra den 14. januar, og vi starter med Max Meyer fra Dansk Sionistforbund. Dernæst er det Otto Ryhl, formand for Dansk Israelsk Selskab. Og efter pausen lægger Saki, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man staver til det, en ung jødisk studerende på RUC ud med at fortælle om sine genfordigheder på studiet som et oplæg til en paneldebat. Panelet bestod af 6 unge politikere, som præsenterede synspunkter, hvorefter der var åbent for spørgsmål til panelet. Og det er så, nu vi siger slut for konferencen. Vi håber, den har været informativ. Det synes vi i hvert fald i redaktionen, at den har. Så farvel på genhør, siger Branka og Sten.
Tusind tak skal du have, Henrik. Nu er vi en lille smule over tid, men det er Max Meyer, som fortsætter.
Og jeg skal nok prøve at indhente tiden. Jeg kan lukke den her ned. Den virker. Tak for, at I kommer i dag, og tak til arrangøren, jeg fik lov til at sige lidt i dag også. Når jeg holder jo bare store foredrag, i dag vil jeg prøve at vise jer nogle slides, og prøve at forklare jer, at antisemitisme og antisionisme er, efter min mening, fuldstændig hip som hap, og dybt det samme for mig. Henrik nævnte, at lave en kulturændring tager 20 år. Kære venner, vi har ikke 20 år. Vi er ikke her om 20 år, hvis det fortsætter, det gør i øjeblikket, med den antisionisme og antisemitisme, der kører. Så vi kan ikke sidde og vente på hverken kultur eller andre forandringer, der skal ske noget meget drastisk snart. For mig er der ingen tvivl om, at en stor del af den antisemitisme, vi oplever i dagens Danmark i dag, skyldes i øjeblikket, hvis man kan sige det helt ærligt, i grunden anti-israelsk, meget stor holdning hos mange venstreorienterede og desværre hos mange med muslimsk baggrund. Og ligeledes er der ikke tvivl om, at den anti-Israel, der foregår hos andre grupper, foregår, fordi de hader jøderne, og ikke så meget måske Israel. Så det foregår for mig begge veje. Da jeg blev inviteret til konferencen her og var med til at planlægge lidt, så tænkte jeg, den vil jeg gerne dele. Jeg var rigtig håbet, at salen havde været fyldt af ikke-jøder, ikke venner fra de kristne organisationer, ikke venner af Israel, med ganske mindelig herre fru Hansen, som synes det var interessant. Så jeg lagde den ud første dag på det parti, jeg er medlem af, har en Facebook-side, hvor der er mange, mange, mange tusind medlemmer, og lagde den ud og sige velkommen, ræk ud, vi ser, når der er plads til jer. Der gik 3 minutter, overskriften var konference om antisemitisme. Efter 2 minutter, hvor der kom kommentarer, at det var en Israel krigsliderlige handlinger, og det her skulle man bare boykotte, havde intet noget at gøre med Danmark og hvad der lavede i det partis hjemmeside. Jeg må slette det efter et par dage, fordi hadet til, at vi havde en konference om antisemitisme, og direkte over til hadet til Israel. Der er ikke noget nyt under solen. Vi har hørt rigtig spændende, Lene Bak fortæller omkring forskellige former for antisemitisme. Det var der blandt andet, jeg skrev økonomiske, politiske, religiøse, kulturelle, whatever. Jeg vil lige fortælle jer, at mine bedsteforældre, både på den ene eller anden side, som alle sammen kom i gaskammerne, var ligeglade med, om det var en økonomisk antisemitisme, eller en politisk eller en religiøs antisemitisme. De døde af det. Og i dag må jeg sige, at jeg er også, skal jeg ikke bande i dag, men fuldstændig ligeglad, hvad den form for antisemitisme eller antisionisme. Det er mit liv, det er vores liv, det er jødernes liv i fremtiden. Så for mig handler det ikke så meget om definitionen, hvad det er. Det her, det skal fjernes. Alt andet ellers er det eneste, der bliver fjernet. Det er os selv her. Der har været et had mod jøderne i tusindvis af år. Vi hører fra romerne, vi har hørt det tilbage fra bibelsk tid, der har været alting ting. Forskellen i dag er, at det er blevet legitimt i hvert fald, også i Danmark, men i hvert fald det hele Vesten, at have et had til Israel, til staten Israel. Israel er blevet legitimt at sige det, jeg er ikke mod jøderne, jøderne er ret til at være, jeg elsker jøder, men staten Israel, antisionist, staten Israel skal forsvinde. Vi har været vant til at blive dræbt. Vi kender vores historier. Vi har altid fået at vide, at det var jøderne, der var problemet. Det var os, der skærpte problemerne. Henry nævnte nogle af dem. Vi hørte også nogle fra Lene omkring, at det var os, der styrede pressen. Det var os, der styrede økonomien. Jeg ville også ønske, det var rigtigt. Jeg ønskede, at alle jøderne var rige. Så havde jeg ikke stået her. Så havde jeg haft min lille strandvej nede på Tel Aviv i stedet for. Men de lever fint. Og i dag kører præcis det samme historie om Israel. Historien om Israel, som ikke er et perfekt land, og jøderne er heller ikke perfekt folk, de er sådan set ligesom alle andre folk, og Israel ligesom alle andre lande, men stadigvæk, det der sker i dag, det er, at Israel bliver hængt ud for alt, hvad der sker. For mig er det vigtigt, og det bliver også mit store budskab, jeg kommer til at gentage til sidst måske, for mig er min, det er et stykke tid, jeg har tilbage i mit liv, er det så vigtigt, er vigtigt at forklare politikerne i Danmark, i EU, i Europa og i Vesten, at hvis der ikke er opbakning for dem til staten Israel, hvis der ikke er forståelse for staten Israel, så svigter de jøder, der er i landet. Der kommer en dag, jeg beklager, men der kommer en dag, hvor hverken Danmark eller Frankrig eller Tyskland eller Belgien eller Holland kan beskytte de jøder, der er i det land. Jo, vi kan låse dem inde på en skole, vi kan sætte skydeskiver rundt omkring skolen, skærme, vi kan gemme dem væk bag i nogle mure inde bag synagogen med politibevogtning. Men der kommer en dag, hvor vi ikke kan beskytte den enkelte, hvor vi vil opleve brandbomber, terror andre steder. Der har jøderne kun et sted at tage hen, kære venner. Og det er Israel. Og hvis de danske politikere, hvis de amerikanske, tyske, franske politikere rundt omkring taler Israel ned, sørger for Israel, som det sker i øjeblikket, for mange steder bliver lagt i had, som en krigsforbryder, jeg ved ikke hvad, så har vi ingen steder derhen, så er der kun tilbage, at vi får gået de lande, vi vil. For mig er det så vigtigt, at vi er nødt til at forklare politikerne, og jeg synes, det er dejligt, vi har. Jeg kender Frederik rigtig godt, at han er en god ven af mig. Jeg synes, det er skønt, at vi laver kampagner mod antisemitisme i Danmark, og det er vigtigt, men vi er nødt til at have den anden ben med, at hvis vi ikke sørger for, at de støtter op omkring staten Israel, den dag politikerne ikke kan beskytte os, har vi ingen andre steder derhen, og derfor er det vigtigt. Hvad er så antisemitisme for en mærkelig sted, eller antisionisme? Jeg gik ind, og nu er jeg blevet ungdom igen. Man har fået noget, der hedder ChatGPT. Fantastisk værktøj. Den kan skrive taler, den kan synge sange, den kan alt. Og jeg spurgte den bare, hvad er sionisme? Og jeg brugte 5 forskellige platforme rundt omkring, og alle sammen gav det samme svar. Sionismen er strøm om hjemland. Niks hvad der. Ikke noget med, at zionisme er nogen, der skal dræbe muslimer. Ikke noget med, at zionister skal dræbe børn. Ikke noget med, at zionister skal fjerne et folk fra et andet land. Zionisme betyder ordet drøm om hjemland. Vi oplever det i øjeblikket herhjemme i politiske diskussioner. Grønland har også Grønland ønsket selvstændighed. Vi oplever det med kurderne, og vi oplever at kunne hjælpe dem også siden 48 med palæstinenserne. Der er ikke nogen, der bebrejder palæstinenserne, heller ikke mig, at de ønsker at få deres eget land. Tværtimod, jeg stiller mig op hver eneste gang og snakker om tostatsløsning, at de skal have deres eget land. Men de bliver bebrejdet også zionisme, at vi har lov til at ønske, at vi har og fik i 48 et jødisk hjemland. Historien også, at det tog os 2.000 år at få det land. Drømmen startede for 2.000 år siden og endte i 47 ved FN-afstemningen, og i 48 var Israel blevet oprettet. Palæstinensernes drøm startede lang tid efter 48. Der var ikke nogen drøm om i før 48, at palæstinenserne havde ønsket meget land. Men det betyder ikke, at jeg ikke støtter det. Jeg håber også, de får det. Jeg ved ikke, om der skal gå 2.000 år, før de får det. Men på et tidspunkt skal de nok få det. Det betyder bare, at de også må acceptere, at zionisme er ikke en had, ikke en kriminalitet, ikke er noget, vi skal gemme os for. Det er noget, vi har lov til at være. Meget ofte i diskussionerne, når jeg er ude, og altså andre får vi beskyldt for, at hver gang er der nogen, der snakker lidt om Israel eller andet, så trækker vi antisemitekortet. Hallo, I må ikke sige noget dårligt om Israel. For min skyld må I sige alt dårligt om Israel. Alt dårligt om, Trump jo sagde, alt dårligt om den franske Le Pen, hvorever I vil. Det, der er forskellen, det skal være på lige vilkår. Men når jeg så trækker antisemitekorten og siger, at der er altså noget galt, har jeg så nogle eksempler op her. Jeg ved ikke, om I kan se Israel i ret meget det der. Det er handlinger, der foregår mod jøder. Inde på Rådhuspladsen, der bliver skrevet på busstoppestedet, dræb jøder af araber, så har det ikke noget at gøre med Israel at gøre. Så er det antisemitisme, de tager med her. Når vi ser børn klædt ud med selvmordsbomber på Rådhuspladsen, ser unge mennesker, der står og hejler inde på Københavns Rådhusplads og laver nazitegn, så er dem, ikke mig, der blander Israel og jødedommen sammen i én ting. Og når de gør det, har vi også lov til selvfølgelig at forsvare os. Handlinger, som er, jeg kalder antizionistiske, det er selvfølgelig forestillinger om, at jøderne, vi har noget magt. Vi har jo hørt om det før også, at vi laver konfrontationer, at vi bestemmer over det hele, og vi sidder et eller andet sted og styrer hele verden. Jeg har ligesom Henrik, jeg vil gerne ønske, at vi gjorde det. Det havde været rigtig fedt. Jeg vil gerne sidde i toppen så. Jøderne udgør 0,2%. 0,2% af jordens befolkning. Vi er to gange, hvis alle jøderne er, så er vi to gange Danmarks befolkning, cirka godt og vel. Kristne har nogle 23%, tror jeg det er, og muslimer ligger på en ramme 19-20%. 0,2%. Vi skulle være fantastisk, hvis vi styrer hele verden. Alligevel kører det fast alle steder. Jeg har hørt det, siden jeg var barn. Siden jeg voksede op ind på Nørrebro og var efter i Vandløse, har jeg hørt det gennem min uddannelse på skoler. Jamen, det er jer, der styrer aviser. Det er jer, der styrer penge. Jer, der styrer den vej. Og I kære venner, jeg tror, vi kommer af med det. Det er ikke noget, jeg tror, vi kan give oplysning. Det er der, og det er en del af det at være jøde. Det er, vi lever med det. Vi lever, altså, jeg bruger eksempel normalt. Nu må jeg passe på, hvad jeg siger, man må ikke sige sådan en ting. Da jeg var lille, så hed flødebold noget andet noget. Og man kunne også få en grøn is, som vi kaldte, jeg tror, den hed Eskimo-is. Det er forbudt. En ting, vi alle sammen kan gå ned og købe med glæde, det er jødekager til jul. Det står der på æsken. Og det er fordi, vi jøder, vi kunne aldrig finde på. Jeg tror ikke, et jøde i hele Danmark kunne finde på at sige, okay, det kommer tvært på. Kald det jødekager for min skyld. Kald det, hvad I vil. Men nej, der er andre ting, vi skal tage hensyn til. Og vi jøder, vi accepterer det, og det betyder igen, at vi lærer at leve med de ting, det vil. Man giver også jøderne kollektivt ansvar for Israels handling. En af grunden til, at jeg blev formand for Zionistforbundet, det var fordi i mit job som fagforeningsformand, i mit job som politisk aktiv, har jeg altid skulle forsvare Israel. Jeg har mødt folk herinde på Christiansborg, som kendte mig, ikke så kendte mig, siden jeg var ung, og som på det tidspunkt, hvornår var du flyttet fra Israel? Hvornår var du soldat i Israel? Og jeg må jo kigge på dem og sige, at jeg har aldrig boet i Israel. Jeg har aldrig været soldat i Israel. Jeg har aftalt min værnepligt i Danmark. Jeg er født på i Danmark. Så jeg har altid alligevel skulle stille mig op og forsvare for Israel. Og det var det, jeg sagde. Når danskere blander mig ind i Israel, ja, så hænger jeg da også sammen. Og derfor har jeg så også stillet mig op nu for Zionistforbundet for at forsvare Israel. Ikke alle deres handlinger, men lang vej hen. For mig er det også antisionistisk, når Israel, og det kommer jeg med nogle eksempler på bagefter, med dobbeltstandard. Når Israel skal være alt andet lige. Når jeg skal høre fra danskere, at vi skal være bedre end alle andre folk, fordi at mine bedsteforældre er blevet dræbt i gaskammerne, ja, så skal jeg selvfølgelig være den bedste mand af alle sammen. Nej, tværtimod. Jeg har lov til at være ond. Jeg har en historie, der gør mig en menneske, som også har lov til at bære nogle sår, og som jeg har lov til den vej. Jeg siger ikke, at vi skal være onde. Jeg siger bare, at vi skal hjælpe, så det kan være bedre. Men det er verden i dag. Israel skal være bedre end alle andre. Israel skal være landet, der går foran alt sammen. Ingen kunne finde på at bebrejde de nabolandene rundt omkring, men Israel får alle bebrejdelsen.
Døren
derovre blev baglåst. Nå, okay. Det med vilje. Åh, oh, tak for. Kom. Ja. Israel bliver behandlet i dag anderledes, alene den grund, det er jødisk land. Og man behøves ikke at være venner af Israel, man behøves ikke at være interesseret i Mellemøsten, men Henrik er nogle eksempler bare på sprogbruget, men vi ser det jo dag efter dag. Israel blev angrebet den 7. oktober 2024. Den 8. oktober begyndte aviserne at skrive omkring, at Israel ville hævne sig. Israel er ikke engang mobiliseret. De har ikke engang begravet de døde efter offeret den 7. oktober, før aviserne i Danmark og i resten af verden begyndte at anklage Israel for selvskyld. Det er forskellen. Ingen gjorde det i USA, da Twin Tower røg. Ingen gjorde det i Frankrig, der er forsvandet den vej. Jøderne har været fuldt altid, som jeg sagde. Og jeg hører i dag, at jøderne som semitter, også jøder, vi har ikke hjemme i Europa. Det er ikke måske danskerne, der siger så meget, men der er rigtig mange, der mener, at vi har ikke noget at gøre i Europa. Og jøder som europæer hører heller ikke hjemme i Israel. Jøder som sionister hører ikke hjemme på universiteterne som i Ruk. Og jøderne, som støtter Israel, hører heller ikke hjemme på Nørrebro. Hvad vil jeg med det? Jeg fortæller jer, for mig er sådan set underordnet, om jeg bliver kaldt sionist, eller jøde, eller hvad ever det er. I den sidste ende går det ud på et det hele for mig. Det er, at jeg føler mig uønsket rigtig mange steder. Der er mange steder, jeg ikke kan være. Og det betyder selvfølgelig, at jeg lever et andet liv, end det jeg måske kunne drømme mig. Jeg har set, jeg skynder mig lidt, så vi kommer til hurtigt til pausen. Israel har dobbeltstandard. Få eksempler. Israels besættelse. Jeg var nede og undervise i Marokko. Jeg var ved at blive fængslet nede, fordi jeg havde taget kort med fra Danmark. Jeg googlede. Jeg har sgu ikke forstand på så meget politik omkring Marokko. Men jeg havde vist med kort, hvor der var en streg imellem Marokko og Vestsahara. Altså ligesom en grænse. Det fik jeg at vide. Hvis jeg viste det nede i undervisningen dernede, at der skulle være en grænse imellem Vestsahara og Marokko, så kunne jeg godt tage hjem igen. De har besat Vestsahara, kalder jeg det, igennem mange år, men vi hører ikke om det. Israel bliver fordømt for besættelsen af Vestbredden og Gaza, som Gaza har de sådan set forladt siden 2025. Israel beskyldt for at gå folkemord i Gaza. Man plejer at sige, at israelerne er gode til rigtig mange ting, high-tech, hvad vi er. En ting, de ikke er gode til, kære venner, så er at lave folkemord. Siden jeg var ung og var i Gaza første gang, der boede der 300.000 mennesker i Gaza. I dag bor der 2,2 millioner. Det er virkelig dårligt folkemord. I 24, hvor Israel har bombet og angrebet og virkelig ramt mange og dræbt mange mennesker, er befolkningen i Gaza vokset med 4%. De har virkelig noget at lære, hvis de vil lave folkemord. Og samtidig så hører vi rundt omkring alle andre steder mord på befolkningen. Fordrivelse, ja, der sker nogle fordrivelser garanteret. Ukraine også. 5,7 millioner lever på flugt dernede. I Sudan 8,5 millioner. Syrien 12 millioner. Myanmar, hvor jeg også var nede undervist, 2,5 millioner mennesker lever for dumt. Israel bliver nævnt, og bliver nævnt, og bliver nævnt, og bliver fordømt for en. Det var nogle tegninger, jeg bare lidt for kort, fordi det, jeg, som jeg synes, det er fantastisk, ham der står og skal demonstrere for, at Syrien begår folkemord, og så stiller han sig op og spørger, hvor er alle de andre henne? Der er ikke nogen. Havde det været Israel, der begået folkemord, er beskyldt for det, så det været fyldt. De næste tre flanker, jeg går rigtig hurtigt igennem, det er resolutioner, FN har gjort. Den her, den handler omkring fordømmende fordelinger omkring de forskellige ting, der er her. Israel bliver nævnt 112 gange, lande som Iran 5 gange, lande som Kina 0. Det er fordømmelse af resolutioner i fordelingen den vej her. Det er Menneskerettighedsrådets fordømmelse her. Israel 95 gange, og igen kan se Katar 0. Altså, ja, Vestsahara 0, jeg synes, det er Sudan 0. Lande, som... Man behøver ikke være historie, man behøver ikke have rejst derned, så ved man, at der sker nogle ting, som er mod menneskerettighederne. Men Israel fik 95 kring der. Kvindekommissionen, 4%. Til gengæld kan lande som Katar, Saudi-Arabien og Iran, som virkelig behandler kvinderne godt, de har ikke haft nogen fordømmelse. For mig er der ikke nogen tvivl om det her. Kan vi stoppe? Jeg har lagt et langt oplæg, hvordan man kan måske stoppe det. Det har vi hørt andre eksempler på, der kommer måske nogen, der er bedre end mig. Jeg er nødt til at slutte af med, måske for mig, virkeligheden. Måske lidt tragisk for jer, der kommer i dag. Men Israel har med et ord, man siger altid, by the end of the day. Når dagen er over, hvad så? Og for mig er der ingen tvivl om, og det er gennem et budskab til jer politikere, den danske befolkning, in end of the day har jøderne ikke plads i Europa. Det er godt, at vi gerne vil være her. Det er godt, at I vil prøve at passe på os, men vi bliver låst mere og mere inde. Vi bliver låst inde på vores børn i skolerne, vores børn i børnehaven, når vi skal i synagogen, når vi skal ned og købe et halvt kilo kød i slagteren. Alle steder skal I passe på os. Og på et tidspunkt, enten lever vi i et åbent fængsel, eller også er det, som jeg ser det her, Aliyah, rejsen til Israel. Og derfor er det vigtigt for mig, at danske politikere bakker op om staten Israel. Det er den måde, I kan redde de europæiske jøder for et nyt holocaust. Tak for ordet.
Tak skal du have, Max. Og nu, Otto Ryl, du skal være så velkommen, og du skal snakke lige frem til pausen, ja. Til kaffe, te og småkager. Ja. Hvis du... Tak.
Ja, jeg skal prøve at tale direkte i mikrofonen, så må I signalere til mig, hvis det bliver for højt. Jeg kan også forstå, at nu er I lukket inde, så I er nødt til at blive her og lytte til det sidste oplæg.
Jeg vil bare sige, når I skal have pause, så skal I ikke stå derude. Jeg forstår, I skal have pause nu, ikke?
Nej. Nu skal du ikke lukke dem for meget.
20 minutter. 20.
Om 20 minutter. Godt. Så kan jeg forstå, ja.
20 minutter, og så lukker jeg ud den vej. Undskyld forstyrrelsen.
Jo, men nu har jeg 19 minutter stadigvæk. Så ja, altså ud fra de sidste to oplæg, så føler jeg sådan en ret tung byrde på mine skulder, fordi jeg skal jo netop snakke om uddannelse og undervisning. Og både Henrik og Max har lagt op til, jamen hvis vi skal gøre noget ved dette her, så er det undervisning. Nu skal jeg lige se, om det er rigtigt. Vi er i Grundtvigs fædreland. Vi har haft to fjernsynsserier om Grundtvig. Og der er ingen tvivl om, at budskabet i begge fjernsynsserier var, at Grundtvig troede på uddannelse, oplysning, og derfor er et meget vigtigt ting selvfølgelig også, når vi taler om kampen mod antisemitisme, det er netop oplysning. Undervisning i de forskellige slags antisemitisme. Undervisning om, hvad var det, der førte til Holocaust. Meget vigtigt taler man jo tit om, at det startede altså ikke i Auschwitz. I undervisningen kan vi ikke bare starte i 1933, slet ikke først starte i 1941, men starte med hele baggrunden og undervise omkring antisemitisme. Og der er godt nok sket noget i de mere end 40 år, jeg har undervist. Fordi hvis vi går tilbage til for 30-40 år siden, så var benægtelse af Holocaust jo ikke noget, man på nogen måde støtte på. Når vi læste om det, så var det en gammel mand, der boede i Flensborg, som skrev nogle underlige skrifter, og så tog han over grænsen, fordi i Tyskland måtte man ikke publicere den slags, og så postede han det der, ellers mødte vi jo ikke benægtelse. Og så skete der pludselig noget, fordi internettet kom, og der er alle synspunkter jo lige værdige. Det er en kæmpe opgave for undervisere at vise, hvad er facts, og hvad er propaganda, forkerte påstande. Men det er meget, meget svært, fordi i gamle dage gik man på biblioteket, og så stod der altså ikke en bog, der fortalte, at Holocaust var sket, og en bog, der fortalte, at Holocaust ikke var sket. Men i dag har vi på nettet benægtersider og oplysningssider. Heldigvis er der sket meget, men jeg er nødt til at sige, at der er noget, der er gået frem, og noget, der desværre ikke er gået frem. Hvis vi går 30 år siden, hvis vi går 30 år tilbage, så drog den danske kulturminister Jytte Hilden til Israel. Og det er lidt bevægende lige i denne uge at skulle tale om det, fordi hun skulle indvie Peter Brandes vase, meget, meget, meget store vase, der står på Yad Vashem. Peter Brandes, når jeg siger sådan, så er det jo fordi Peter Brandes døde i denne uge. Og Jytte Hilden fik så et tilbud med hjem. Yad Vashem ville meget gerne indbyde danske lærere til at komme på kursus i Israel. I 1995, så sagde mig altså begejstret ja tak, når der kom sådan et tilbud fra Israel. Og fra 1996 og frem til 2013, der drog danske lærere hvert år, folkeskolelærere, gymnasielærere, seminarielærere, drog på kurser på Yad Vashem og blev undervist i dette her emne. Men det sluttede altså desværre i 2013. Der har ikke været de kurser siden, og det er vi mange, der beklager. Fordi på Yad Vashem havde man jo alle de gode kræfter samlet. Alle dem, der virkelig vidste noget om dette her emne, og danske lærere lærte om antisemitismen, også ved at gå rundt på museet og se, hvad var den religiøse, som I også snakkede om, hvad var den religiøse antisemitisme, de forfærdelige eksempler, også fra kristendommen, også fra islam, hvad var så den der racistiske antisemitisme, der dukkede op sidst i 1800-tallet. Alt dette blev man jo undervist i, før man gik i gang med at beskæftige sig med Holocaust. Der skete også andre ting for 25 år siden. Politikeren Peter Duetoft argumenterede meget for, at Danmark burde have et center, hvor man så på de her ting. Et center, som endte med at hedde Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, som Poul Nyrup indviede i år 2000. På det tidspunkt var der altså en dyb interesse blandt danske politikere for, at nu skulle man studere, hvad var det, der skete dengang, og hvordan kan vi være med til at hindre, at sådan noget sker igen. Man deltog også i den store konference i Stockholm i år 2000. Hvorfor indkaldte svenskerne til en konference i Stockholm? Ja, det var fordi en undersøgelse havde vist, at blandt svenske unge var der en kæmpe uvidenhed. Altså en del svenske unge vidste intet om Holocaust, andre havde hørt noget, men kunne man nu stole på det? Og derfor indkaldte svenskerne til en konference, hvor statsledere fra hele verden mødte op. Og man lavede en taskforce, som skulle se på, hvordan kan vi samarbejde landene imellem for at bekæmpe antisemitisme og sikre undervisning om Holocaust. Danmark blev først medlem i 2004. Men vi var altså med i Stockholm, og vi havde skrevet under på den deklaration, der blev vedtaget i Stockholm i år 2000. ret interessant, at vi altså skrev under på, at Holocaust skulle være et obligatorisk emne i skolerne. Det tog så 23 år, før det løfte blev opfyldt. Der skulle forskes i emnet. Det er jeg glad for at høre, at det snart ikke kun er Sofie, der sidder ene stærke person og har det ansvar, men der nu kommer mere 25 år efter. Og at der skulle holdes en årlig statslig mindedag. Altså staten Danmark forpligtede sig til den 27. januar, som andre steder i verden, at holde en statslig mindedag. Når understreger dette, så er det ikke for at forklejne det jødiske museums kommende arrangement, men det er jo ikke staten Danmark, der officielt, altså i 2003, hvor man gjorde dette her, der var statsminister, udenrigsminister og kongehuset repræsenteret. Det var en statslig markering. Det lovede man i Stockholm. Det har man ikke helt opfyldt. Danmark bliver altså medlem af denne organisation. Vi er også blevet opfordret til at tage formandskabet for den, fordi nogle af de andre lande synes, at det er lidt pinligt, at mindst 5 lande har været formand for organisationen 2 gange allerede, men Danmark har meget tit nogle undskyldninger for, at vi ikke rigtig magter det. Luxembourg var i stand til at have formandskabet, så skulle man tro, at Danmark også kunne have det. Der blev appelleret til os i 2013. Kunne man ikke gøre det i forbindelse med 70-året for oktober 43? Der blev appelleret til os i 2018 i forbindelse med 75-året. Vi har det til gode endnu. Taskforcen skiftede navn. Vi fik det nævnt før. Fordi en taskforce er noget, der bliver nedsat til at klare et problem her og nu. Og man er klar over, at dette var et noget større problem, som ikke bare kunne løses i løbet af nogle år. Så organisationen fik et nyt navn, The International Holocaust Remembrance Alliance. Man diskuterede lidt, jamen taskforcen talte om uddannelse, forskning og erindring. Hvad nu med de to andre ting? Der kan man jo bare sige, at hvis vi skal mindes hvert år den 27. januar, og gerne også de andre 364 dage, så kræver det jo, at vi ved, hvad det er, vi mindes. Det kræver altså undervisning. Det kræver forskning. I IRA har man selvfølgelig i de 20 år, hvor Danmark har været medlem, og jeg har haft det privilegium at være med i den danske delegation i alle 20 år, igen og igen diskuteret, hvorfor kom Holocaust? Hvorfor møder vi benægtelse af Holocaust, det mest veldokumenterede folkedrab i historien? Det kan jo kun skyldes, at der er nogen, der simpelthen hader jøder så meget, så man vil sådan lave den sidste ydmygelse af offerne ved at sige, nej, jamen det havde slet ikke, det har slet ikke eksisteret. Og derfor startede, Henrik var inde på det, derfor startede en debat, hvor man sagde, at vi må lave en klar definition, fordi begrebet antisemitisme misbruges ofte. Nu vil vi lave en klar definition, så alle lande er enige om, hvad er antisemitisme. Og under det rumænske formandskab i 2016 vedtog man så en definition. Og hende jeg har ret i, at fra dansk side var man lidt bekymret over de der eksempler, for de der eksempler kom jo også ind på noget med Israel. Jeg sagde til den store israelske holocaustforsker Yehuda Bauer, at der i Danmark var bekymring for vores ytringsfrihed. Kunne man ikke længere kritisere Israel, hvis dette her blev vedtaget? Det var det, jeg hørte meget i debatterne herhjemme. Og Yehuda Bauer slog altså lidt en latter op, fordi altså kritik af den israelske regering, så skulle alle israelere og nærmest være antisemitter, for er der et sted, regeringen bliver kritiseret og kritiseret, så er det jo Israel. Det var altså noget vrøvl, at man ikke kunne kritisere den israelske regering, den israelske politik. Men der er ting, og vi har både for Henrik og Max set billeder af, hvor kritikken af Israel jo helt klart dyrker nogle af de klassiske antisemitiske beskyldninger. Dette med, at Israel slår deres fanger ihjel, og så tager deres organer og bruger, jamen det er jo fuldstændig dette med, at jøder slog kristne børn, som man påstod i middelalderen, jøder slog kristne børn ihjel for at bruge deres blod. Det er altså klassisk antisemitisme. Men at sige, at Netanyahus krigsførelse er forfærdelig, det har jo ikke noget med antisemitisme at gøre. Det er en kritik af en politik, der bliver ført. Definitionen lyder altså, at antisemitisme er en bestemt opfattelse af jøder, der kan udtrykkes som had mod jøder. Retoriske og fysiske former for antisemitisme rettes mod jødiske og ikke-jødiske enkeltpersoner. Den studsede jeg lidt over, men i nogle lande er beskyldning om at være jøde. Jeg har set det i Polen, hvor man sådan lavede davidsstjerner på det andet partis kandidater, fordi det værste, man kunne blive beskyldt for, det var at være jøde. Det er altså også antisemitisme. Der går det ud over nogen, der ikke er jøder. Så det er derfor, man nævner dette her. Og eller deres ejendom samt institutioner og religiøse samlingssteder, der tilhører jødiske samfund. Når man angriber synagogen, så kan man altså ikke være i tvivl, og de begynder at diskutere, jamen det er det antisemitisme eller ej. Selvfølgelig er det det. Der står også i vedtagelsen, de forskellige former kan omfatte anslag mod staten Israel, der opfattes som et jødisk fællesskab. En kritik af Israel i lighed med den, der rettes mod et hvilket som helst andet land, kan imidlertid ikke betragtes som antisemitisk. Man kan altså selvfølgelig kritisere Israel og Israels regering for mange ting, men at bruge ting som, at man bevidst, nu nævnte Max det med folkedrab, altså at påstå, at Israel bevidst vil udrydde hele den palæstinensiske befolkning, så er vi jo altså over i et had mod jøder. Nu kan vi vende den op, nu kan vi påstå, at offerne er gerningsmænd. Og den der sammenligning møder vi jo af og til. Jeg har mødt den i en diskussion med en anden kasket på, med Fatih Alabet fra Dansk Palæstinensisk Forening, der blev ved med at påstå ved et møde i Venstres Ungdom i København, at Gaza havde Israel lavet om præcis som Warszawas ghetto. Og der er ingen tvivl om, at forholdene i Gaza er forfærdelige. Jeg var bare nødt til at spørge ham, hvor jernbaneskinnerne gik. Det bekymrer mig lidt, at Venstres medlemmer, ungdomsmedlemmer, det var ikke partiet, så ud som om de ikke forstod, hvad jeg mente. Jeg må prøve at fortælle dem, at i Warszawas ghetto sluttede det med, at man førte alle til Treblinka og henrettede dem, om det var det, han påstod. Der har vi altså, at vi kunne måske ordentligt være blevet enige om nogle ting omkring Gaza, men at påstå, at det er præcis det samme som Holocaust, så er vi over i antisemitismen. Hvordan bekæmpe den? Og nu tror jeg om lidt, jeg får at vide, at der ikke er så lang tid tilbage. Der er én ting, jeg godt vil have med, og som jeg har nævnt i flere sammenhænge de sidste år. Der lægges meget vægt nu på, at der skal undervises i Holocaust. Det er blevet en del af pensum, både i folkeskolen og i gymnasiet. Efter min mening mangler der noget helt centralt, og det er undervisning om jødedom og jødisk historie. For hvorfor har vi meget, meget længe været i den privilegerede situation i Danmark, at der var utrolig lidt antisemitisme? Det har vi jo på grund af oplysning. Ikke nødvendigvis skoleundervisning, men oplysning i grundtvisk forstand. Først Markus Melchior, så Bent Melchior, senere også Bent Leksner, har jo været i samtlige danske sognegårde, mindedshuse, højskoler, biblioteker og fortalt om jødedommen, og derfor var jødedom og er jødedom ikke noget mærkeligt, noget som vi har fordomme imod, fordi man hørte dem fortælle om, hvad er jødedom, hvad er dansk jødisk historie. Og der er sket et ret stort problem. Religion i gymnasiet, hvor man jo netop så skulle lære om jødedom, der startede det med, at islam blev obligatorisk. Det kan der være mange gode grunde til. Der er mange muslimer i Danmark, og det er vigtigt netop også for at bekæmpe fordomme omkring islam, at der bliver undervist i islam. Men man underviser altså kun i tre religioner, og i dag er to af dem obligatoriske, kristendommen og islam. Så var der altså en tilbage. Jeg er ikke i stand til at fortælle, hvorfor danske gymnasieelever synes, at buddhismen er det mest eksotiske, man kan forestille sig. Men jeg kan jo se som censor, at det igen og igen, så var den tredje religion, man havde læst, det var buddhismen. Det vil sige, at man gik ud af gymnasiet og vidste meget, meget lidt om jødedommen. Og for nogle år siden blev det værre, for der kom en regel om, at den tredje religion måtte ikke være en monoteistisk religion. Eleverne skulle altså også vide, at der var andre former for religion. Og derfor har vi et problem, fordi der mangler simpelthen i høj grad viden om jødedommen og dansk-jødisk historie. Der har vi så, som tidligere talere også har nævnt, det meget vigtige med Dansk-Jødisk Museum, hvor skoleklasser kan få oplysning om de danske jøder. Der er det lidt bekymrende, jeg ved ikke, om det stadig gælder, men der er det godt nok lidt bekymrende at høre, at besøgstallet af skoleklasser er gået tilbage. Og hvad er begrundelsen, I får på museet? Det er, at besøget jo sådan er en politisk stillingtagen. Undskyld mig, men hvordan kan et besøg på et museum, der viser noget om dansk-jødisk historie, være en politisk stillingtagen i en konflikt, der foregår langt fra os? Der er altså virkelig noget, der skal arbejdes med. Og der skal også arbejdes med, at den meget, meget flotte vandreudstilling om danske jøders historie, som har været forskellige steder i provinsen, den blev åbnet her med dronningen i det jødiske hus, og var så i det jødiske hus en periode, vandret så ud, har været i Aarhus, har været i Horsens, har været i Aalborg. Men jeg ved, at den var i Helsingør. Den blev indviet af borgmesteren, der var fin tale osv. Men når jeg så prøvede at spørge ude på skolerne, om de så besøgte den, så var der ikke rigtig nogen, der havde hørt om den. Og der er det altså forfærdeligt, hvis en udstilling, og når den vises forskellige steder, for eksempel i Helsingør, så er der en særlig afdeling med, hvad er der så sket specielt i Helsingør, og på samme måde i Horsens, Randers er nok det bedste eksempel, ikke? Hvilken historie er der med jøderne i Randers? Lad folk være med at gå til den udstilling med deres elever på grund af en konflikt i Mellemøsten, så har vi altså en kamp op ad bakke. Der er noget, vi skal arbejde med. Med undervisningen. Men jeg håber og tror stadig på, at undervisningen kan gøre noget. Og nu tror jeg gerne, I vil ud og have en pause.
Mange tak til Otto Rühl. Nu har vi et kvarters pause, og jeg kan forstå, at vi skal ud igennem døren. Den er blevet åbnet.
Yes. Jeg blev i går spurgt, om jeg ikke ville holde en tale foran jer alle jer nice mennesker. Virker det ikke? Okay, super. Tag det op. Okay. Jeg blev i går spurgt, om jeg ikke ville holde en tale foran alle jer mega fede mennesker. Og så tænkte jeg, det vil jeg gerne. Jeg skulle have snakket om en historie på RUC, om at møde antisemitisme som ung jøde. Og så tænkte jeg, hvad er min historie egentlig? Jeg rejste mig op med det samme. Og hvad er jeg overhovedet? Er jeg jøde? Er jeg dansk jøde? Hvad betyder det at være dansker? Jeg kiggede ud af vinduet og så, at det begyndte at sne. Og så tænkte jeg, hvor er Danmark smuk? For det er et yndigt land. Det bliver vi ofte mindet om. Sangen, der samler os, det fylder os med stolthed over fælles værdier. Som værdier som frihed, lighed og retfærdighed. Men i dag står jeg her med uro i hjertet. For utryghed, jeg troede, jeg aldrig skulle føle mit eget hjemland. Står jeg her som ung jøde, og som israeler og dansker, og føler. Jeg står her for det med historie om min bekymring. En bekymring over antisemitisme, der ikke længere kun lurer i skyggerne. Den springer frem i det åbne, på gaderne, på væggene, og endda på vores universiteter. Jeg har levet 21 år, 20 år af dem, her i Danmark. Jeg voksede op i en lille by, kendt for den ene rundkørsel og roen mellem markerne. Jeg kunne være, hvem man ville. Jeg kunne være jøde, jeg kunne være dansker, jeg kunne være israeler. Det spillede ingen rolle, men som alle andre unge måtte jeg forlade min trygge landsby og flytte til storbyen for at studere. Det var her, hvor virkeligheden begyndte at spille. Jeg husker tydeligt dagen, jeg steg op fra rulletrappen fra metroen og stod pludselig midt i en pro-palæstinensisk demonstration. Folk begyndte at spytte på mig og kalde mig klamme jøde. Jeg blev rystet. For første gang følte jeg behovet for at skjule min davidsstjerne. Første gang følte jeg behovet for at skjule min identitet. For jeg var bange for at vise den frem, min identitet og min drivhusstjerne. Jeg har hørt om stigende antisemitisme i samfundet, men jeg har aldrig mærket det tæt på. Da jeg begyndte at besøge synagogen i Krystalgade oftere, blev det klart, den antisemitisme, jeg før kun havde hørt om, var nu noget, jeg selv oplevede. Børn blev råbt af på gaden, fordi de bærer kalot. Venner, der formalede hagekors på deres døre og i deres klasselokaler. Folk, der blev truet på livet. Hvordan kunne jeg være vokset op med idealer som frihed og ligeværd, når jeg blev spyttet på gaden for at være jøde? Jeg begyndte at stille mig selv spørgsmålet, er det vildt, at Danmark kender? Jeg opdraget til at tro på, at vi skal give os børn et bedre liv, end det vi selv har haft. For min far betød, da han kom til Danmark. Han ville sikre frihed og tryghed for sin familie. Men hør om unge jøder, som flygtede til Israel for at finde den sikkerhed, de ikke længere føler her. For Danmark, som engang var destination for håb, føles som for mange som et sted, hvor man ikke kan forestille sig at forestille sine børn. Jeg husker mit egen barndomsliv. Et liv, hvor ingen råbte af mig for at have en bærende davidsstjerne. Hvor ingen troede eller spyttede på mig. Det føles som noget, der langsomt forsvinder. For nylig valgte jeg at bære min davidsstjerne i offentligheden. Min venner spurgte, er du ikke bange? Og ja, jeg er bange. For mig selv, for mine venner og for mit fællesskab. For det er ikke kun mig, det er mange jøder i Danmark, der går med den her klump i maven. Vi må spørge os selv, hvordan vi er kommet hertil. Til et sted, hvor København, en by, der engang var en bastion, for fri tanke og retfærdighed, nu føles som troende for nogen. Hvor gader, der skulle være symboler på mangfoldighed og respekt, nu er blevet steder, hvor had trives at dække af politiske dagsordner. Det hjælper ikke bare at sætte flere sikkerhedsforstandninger foran Krystalgade og foran synagogen. Vi må tage fat om rundt problemet. Antisemitismen har fået nye steder. Det er ikke længere skjult. Det er ikke længere kun stereotypiske jokes eller historisk uvidenhed. Det råb på gaderne. Det hadfulde kommentarer online. Og det hyldes til terrorister på universitetets vægge. Jeg havde store forventninger, da jeg begyndte på universitetet. med sted for fri tanke, blev hurtigt et sted, hvor hadet trives. Jeg så plakater, der lovede oversvømme campus med intifada. Jeg så graffiti, der truede bestemte grupper. Selv mine studiekammerater, som jeg tidligere diskuterede med, begyndte at råbe om vold mod jøder. Jeg tog det i medierne og fortalte om, hvordan det er gået på RUC, en mangfoldig universitet. Før jeg begyndte at tage fat i mig, jeg begyndte at mærke det jødiske Danmark og sige, at de også er bange, og de synes, det er nice, det er mega fedt, at jeg rent faktisk står frem og siger, det kan I også gøre. Nej, vi er bange. Selvfølgelig er I bange. Jeg bliver spyttet på gaden. Altså, selvfølgelig skal I være bange, men det er vigtigt, at vi gør det alligevel. I dag gemmer min davidsstjerne. Ikke fordi jeg skammer mig, men fordi jeg er bange. Jeg kender forældre, der overvejer at flytte deres børn til en anden skole. Venner, der ikke længere tør at bære kalot på gaden. Danmark er det land, jeg elsker. Føles som et sted, hvor identitet er en risiko. Som samfund vil vi tage et ansvar. Efter Holocaust ser vi aldrig igen. Hvad betyder det, når antisemitisme blomstrer, og vi vender et blinde øje til? Hvad betyder det, når vi ignorerer råb om hjælp, der kommer fra mennesker, der føler sig truet i vores eget land? Vi må sige klart og tydeligt fra, vi skal gøre et uacceptabelt normalisere had og trusler. Vi har brug for universitet at tage ansvar, og vi har brug for politikere, der viser mod. Jeg har brug for, at alle danskere husker på, hvad det vil sige at leve i et land, bygget på frihed og respekt, ligesom det land, som jeg voksede op i. Der er et yndigt land, et land, hvor alle har ret til at være, dem selv uden frygt. Lad os stå sammen mod antisemitisme på gaden, på universiteterne og i samfundet som helhed. For kun ved at handle, kan vi sikre aldrig igen, ikke bare ord. Tusind tak.
Tak skal du have, og tak til jer. Nu fortsætter vi på en lidt anden måde. Der vil være 8 repræsentanter for de politiske partier, som på tur taler måske 3 minutter, og det gør de efter hinanden, lige efter hinanden, og bagefter vil der være en åben mikrofon, som kan bringes rundt i lokalet til jeres spørgsmål, og tilsammen har vi en lille time til den debat. Og den første, der kommer, vil være Susie Jessen, politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Tak for det. Nå, jeg vidste ikke, jeg skulle være først, men damerne først, det er da dejligt. Tak, Sergej. Jeg ryster måske lidt på stemmen, men det er faktisk fordi på grund af dig. Det er ikke, fordi jeg er nervøs for at sidde her. Det er bare, fordi det påvirker mig hver eneste gang, jeg hører din historie. Jeg har også læst om den i Berlingske, og jeg synes, det er utrolig modigt, at du står frem, som du gør. Det er det første. Jeg er glad for at være blevet inviteret i dag til den her meget, meget vigtige konference, der bliver holdt omkring antisemitisme. Og jeg synes også, det har været nogle meget, meget vigtige pointer, der er blevet lagt frem i det her lokale i dag. Vi sidder jo en masse partier, det er jo alle partier i Folketinget, der har været med på den her handlingsplan om antisemitisme. Det er jeg sådan set glad for. Der er kommet nogle gode ting ud af det. Jeg var måske af den personlige holdning, at den første antisemitisme handlingsplan, der var, den kredsede lidt for meget om den varme grød osv., men jeg er glad for, at vi har fået noget strafferetsligt på plads i den nye handlingsplan, især efter 7. oktober, vi jo har set, at der er sket en hel masse. Det er vigtigt for mig at sige, at når vi fremover beskæftiger os med antisemitisme her på Christiansborg, så kan vi ikke ignorere den sammenhæng, der er mellem Israel og det jødiske folk i Danmark. Det kan man ikke. De to ting, de hænger sammen. Og derfor så mener jeg, at det er enormt vigtigt, at, som det også er blevet nævnt i dag, at der bliver oplyst mere om Israels historie. Altså, jeg har været i endeløse debatter, hvor det startede ud med, jamen, der kom jo nogen og tog vores land efter 1948. Så noget er vi nødt til at anholde hver eneste gang, vi hører det. Fordi meget af den antisemitisme, som jeg ser her i Danmark, det er biler, altså også på en præmis om, at det er fake news, meget af det, som mange af de her mennesker, de har. Og det leder mig til de her undersøgelser, for eksempel i Jyllandsposten. Altså der var der en undersøgelse, der viste, at 35% af muslimerne i Danmark mente, at terrorangrebet den 7.10. var en berettiget handling. Og det er fordi, at mange af de mennesker, de ikke kender historien omkring Israel. Og det er man nødt til simpelthen at få banket ind i hovederne i skolerne og alle mulige andre steder. Så hvis der er noget, vi skal arbejde videre med herfra, så er det simpelthen at få et større, en større vidensgrundlag omkring Israel og, og hvordan at, at jøderne på alle mulige måder har været filtreret ind i, i det her. Det næste, jeg også synes, vi er vigtigt, at vi tager fat i, det er, at vi er nødt til at slippe berøringsangsten over for, hvor at, at meget antisemitisme foregår. Vi er nødt til at sige, at det foregår i muslimske miljøer. Hvis vi ikke kan sige det, så kan vi ikke løse problemet. Det kan vi ikke. Så det er vi simpelthen nødt til at få sagt. Og det håber jeg, at der kan være en fælles enighed om her på Christiansborg, at vi påtaler, hvor problemerne er, og så løser vi dem herfra. Det er egentlig det, som jeg vil lægge ud med her til at starte med, og så glæder jeg mig til debatten, og tak for invitationen. Tak.
Tak skal du have. Så er det Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti.
Ja, tak for invitationen til at komme og tale her i dag om et rigtig vigtigt emne, og tak til både Sergej og Henri og mange andre, der har holdt gode og vigtige taler, synes jeg, med gode og vigtige pointer. Antisemitismen er jo ikke et nyt fænomen, men som Henrik indledte med at sige, så er det nok et fænomen, der lever i dag på steroider. Og lad mig sige, uanset om antisemitisme kommer fra venstre, om det kommer fra højre, eller om det kommer fra islamiske miljøer, så er det et fænomen, vi skal tage skarp afstand fra og bekæmpe med alle tilgængelige midler. Men i lighed med Susi, synes jeg også, vi skal være ærlige om, at når antisemitismen er på steroider herhjemme i dag, så har det meget med en uansvarlig indvandringspolitik at gøre. Det har meget med manglende krav til de mennesker, der er kommet at gøre. Det synes jeg er vigtigt, at vi tør tale ærligt om det. For hvis ikke vi kan adressere problemet der, hvor det i særlig grad eksisterer, så finder vi heller aldrig nogen konstruktive løsninger på problemet. Jeg tror, i forhold til at bekæmpe antisemitisme, der kommer jeg til at tænke på en historie, Naser Khader i sin tid fortalte, nemlig da han blev indsluset på en dansk skole, da han kom til Danmark og sad i klassen i samfundsfagsundervisningen og udbredte sine synspunkter om både jøder og homoseksuelle og meget andet, hvordan han oplevede en meget, meget stor modstand fra sine klassekammerater og fra sine lærere på det tidspunkt, som gjorde faktisk den dag, fortæller han, at han ændrede holdning til de spørgsmål. Og det han siger, det er, at havde der siddet bare måske 2-3 i klassen, der havde haft det samme synspunkt som ham selv, så tror han ikke, at han nogensinde havde ændret holdning. Og det tror jeg faktisk er meget kendetegnende for det her spørgsmål. Det handler om, at vi helt entydigt, utvetydigt og i stort flertal skal tage afstand fra antisemitismen, når vi møder den. Og vi må ikke tillade, at den vokser os over hovedet, fordi gør den det, og udgør den en reel opposition på et tidspunkt til det store flertal af danskere, som jeg er overbevist om, tager afstand fra den, så tror jeg også, det bliver meget, meget sværere at bekæmpe den. Det gælder også på vores uddannelsesinstitutioner i forhold til det, Sergej siger, at der skal være helt og aldeles nultolerance. Det er rigtig godt, at der er et flertal i Folketinget, der tager afstand fra antisemitisme og siger, at vi vil ikke acceptere det heller ikke på vores uddannelsesinstitutioner. Men det skal også følges op af handling. Altså hvis der er folk, der render rundt og truer, intimiderer jødiske studerende, laver hærværk på vores offentlige uddannelsesinstitutioner, så forventer jeg, at en dansk undervisningsminister tager kontakt til de universiteter og siger hertil og ikke længere. Og så smider de studerende ud, der måtte være en del af det. Jeg synes, det er trist, at Danmark som et af de mest trygge og mest tillidsfulde og sikre lande, i hvert fald i overskrifter, tillader, at det her fænomen vokser og udbreder sig rundt i Danmark. Dansk Folkeparti har altid, både under Pia Kjærsgaards formandstid og under den nuværende ledelse, stået last og brast med danske jøder, og det kommer vi til at fortsætte med, også ud i fremtiden. Fordi det er helt afgørende, at danske jøder, der lever som en integreret del af den danske befolkning, på alle måder ligeværdige borgere, at de kan leve i tryghed i Danmark. Så tak fordi jeg måtte komme her i dag, og jeg ser frem til en rigtig god samtale om antisemitismen og hvordan vi bekæmper den. Tak.
Ja, tak til Mikkel, og velkommen til Mads Olsen fra SF.
Tak, og tak fordi jeg måtte være her og komme ind i sidste øjeblik. Og tak til dig, Sække, for at holde en rigtig flot tale og for at give dine oplevelser med. Det er jo helt grotesk, det du beretter om. Det påvirker virkelig os alle. Jeg tænker ikke, at det er første gang, nogen af os hører det, men stadigvæk så er det voldsomt at høre. Og det er ikke sådan, det skal være for nogen overhovedet. Det skal være trygt at kunne gå på universitetet i Danmark, kunne gå i skole i Danmark, uanset om man bærer Davidsstjerne, eller man... det skal være trygt, uanset hvad der er os. Jeg synes også, det er et problem, nogle af de ting med, at det har taget for eksempel så lang tid at fjerne det graffiti, det hærværk, der har været på RUC. Altså det synes jeg virkelig er tegn på, det skulle man altså bare have gjort med det samme, fordi det er min... Det jeg har hørt er virkelig bare det, og det må du rette mig sikkert, fordi jeg har jo ikke haft de oplevelser, du har haft, men jeg har oplevet eller hørt, at det skulle have taget for lang tid at fjerne det, og det skal vi ikke acceptere. Altså, når der kommer sådan noget med intifada over RUC, så skal det bare væk med det samme, og det skal bare være nu. Det skal vi overhovedet ikke acceptere på danske uddannelsesinstitutioner, at vores medstuderende, vores borgere føler sig troet på den måde. Men jeg bliver også bekymret over for de retninger og det, der sker i det samfund, vi lever i. Altså, når jeg vågner op og ser, at nu vil Facebook og Instagram lige pludselig ikke moderere deres sider i lige så høj grad som før, og kun tage det absolut mest nødvendige med terrorisme og så videre, så bliver jeg da også bekymret for, jamen hvad sker der så med antisemitismen online? Kommer den til at blusse op, fordi der er nogle store firmaer, der ikke vil regulere, hvad deres brugere siger, vil ikke tage afstand fra det, og med hård hånd rydde ud omkring, altså antisemitiske påstande, det skal vi da heller ikke acceptere. Vi skal sikre, at de hjemmesider, vores børn og unge færdes på, at de ikke bliver rendt over med antisemitiske budskaber. Det er jeg bekymret for, og det er en udvikling, vi synes, vi skal følge nøje. Jeg glæder mig meget til at blive klogere i dag og på at høre, hvad I har at sige til os. Tak for ordet, og tak fordi jeg måtte være her.
Ja, tak skal du have, Mads. Den næste her på listen er Frederik.
Tak for det. Jeg vil følge op på, og tak for en fantastisk konference indtil videre. Der var lige 25 minutter, hvor jeg måtte ordne noget andet, men ellers har det været en fornøjelse, og ikke mindst dig, Saki, altså det, du har fortalt os om her, det går lige i hjertet. Tusind tak for dit mod til at komme og tale om det her. Det gælder også de andre, Max og Henri og de andre. Jeg sagde til jer i starten af den her konference, at det grundlæggende problem er, at der ikke er særlig stort pres på politikerne for at løse det her. Der er ikke særlig stort pres fra befolkningen for at løse det her. Det er det helt grundlæggende problem. Alle partier heroppe, måske bortset fra Susis, der er så politikere, som kommer fra andre partier, men alle partier heroppe har enten været i regering, eller har været de afgørende politiske, parlamentariske mandater bag en regering. Og vi er kommet langt, som Henrik siger, der er kommet antisemitismeplaner, men det helt grundlæggende problem er, at det ikke er lykkedes at skabe en større folkelig opstand over det her. At bryde igennem frygtmuren, der gør, at flere mennesker møder op, flere mennesker åbner munden, flere mennesker taler om det her. Og så længe ingen partier, hverken regeringspartier eller støttepartier, i finanslovssammenhæng eller andre sammenhæng, bringer forslag på bordet og gør det til et af de tre vigtigste mærkesager for dem at få løst det her grundlæggende problem, fordi de har et vælgermæssigt og folkeligt pres, så tror jeg ikke, vi kommer til at tage de helt afgørende næste skridt. Så det er hovedopgaven. Det er hovedopgaven. Så vil jeg pege på nogle ting, som der ikke er blevet talt så meget om, for jeg er meget enig i det, der er blevet sagt om blandt andet udlændingepolitik. Altså, der er jo nogle kulturer, der godt kan være i det københavnske gadebillede. Arabisk kultur, for eksempel. Ikke jødisk kultur. Men det er der blevet sagt noget om. Jeg vil pege på et par andre ting. Punkt 1. Det er jo fint nok med lovgivning i Folketinget, men nogle gange kan jeg godt blive i tvivl, om de beslutninger, vi træffer herinde, bliver fulgt op af de mennesker ude i det yderste led, som skal levere på det, lovgiverne gerne vil have. For eksempel det faktum, at der er børn, der er nødt til at blive evakueret i gåsøjen til den jødiske skole, fordi at den danske grundskole, for eksempel den københavnske folkeskole, ikke kan finde ud af at varetage deres sikkerhed. Og alt for ofte gør det til et spørgsmål om mobbepolitik. Det er altså ikke mobbe, det er ikke udtryk for mobning at være truet på sit liv. Det er noget helt andet end mobning. Vi har i Udlændinge- og Integrationsudvalget snart møde med repræsentanter fra de interesseorganisationer og de fagforeninger, der er rundt omkring vores uddannelsessystem i Danmark, ikke mindst vores grundskole. Fordi det helt grundlæggende problem er, de aktører, som på uddannelsesområdet har til opgave at sørge for at finde ud af, hvad der foregår, for eksempel i folkeskolen, på universiteter, på gymnasier, på erhvervsskoler, og fortælle politikerne om det, starte en offentlig debat, men også være ambassadør og tillidsmænd for dem, der kommer, for eksempel forældre, og er bange for, at deres børn skal blive udsat for noget. De interesseorganisationer, de fagforeninger, er ikke til stede i den her diskussion. De er ikke til stede i den her diskussion, og man kan ikke få lyd fra, man kan ikke få et ord fra dem om, hvordan vi håndterer det faktum, at danske borgere med jødisk baggrund og deres børn har det svært i vores folkeskole. Det er vi nødt til at få gjort noget ved. Så er der en tavshedskultur i myndighederne. Jeg får rigtig mange henvendelser fra danske borgere med jødisk baggrund, som fortæller om, at de bliver rådet af politi og myndigheder til at holde mund med, hvad de oplever af sikkerhedsmæssige grunde. Det samme gør sig jo også gældende på sådan noget som kvinder, der er på flugt fra æresdrab, som vi også arbejder med på udlændingeområdet. Det er lidt den samme dynamik, jeg oplever. Altså, at der er nogle kvinder, der gerne vil bruge deres ytringsfrihed, men de bliver rådet af alle autoriteter i vores samfund til at holde deres mund. Og apropos det første, jeg sagde med, at hvis vi skal have gjort noget ved det her for alvor, så skal vi have befolkningen med til, at vi kan tage de næste store skridt, så er en af forudsætningerne jo, at myndighederne bakker alle borgere op om at bruge deres ytringsfrihed. Nærmest tilskynder folk til at bruge deres ytringsfrihed. Det ville være et godt skridt. Og det sidste, jeg bare vil sige her til en indledning, det er det, man kunne kalde åndeligt lederskab i den offentlige sektor. Altså, jeg tror, det er børneundervisningsminister Mattias Tesfaye, der engang sagde, at de bedste skoler i Danmark, det er de skoler, hvor der sidder en åndsperson som leder, og ikke en embedsmand som leder, som kan sige takstbilag, men i øvrigt ikke ved noget om Grundtvig og hvad man ellers kunne forestille sig. Problemet i dag er, at der er for lidt åndelig og værdimæssigt lederskab i den offentlige sektor på det her område. Og det betyder bare, at der er ufattelig mange ledere, der ikke aner, hvad de skal stille op, som bliver berøringsangst over for det. Og så er det nemmeste jo at råde en af sin ansat, eller forældrene til en elev, eller en pårørende, eller en borger til at finde et andet sted at være. I stedet for at gøre noget ved det, der er problemet. Nemlig dem, der gør det farligt at være jøde i den offentlige sektor. Så det er noget af det, jeg vil pege på her til en indledning. Tak fordi I dukkede op endnu en gang.
Ja, tak til Frederik Vad. Vi har endnu to politiske repræsentanter til gode bagefter, og det er jeres mulighed for at stille spørgsmål. Først er det Christian Vigilius fra De Konservative. Jeg tror faktisk, det er fra KU, formanden for KU.
Det er det, og jeg vil også sige mange tak for invitationen. Tak for, at jeg kan få mulighed for at komme her og fortælle mit perspektiv på tingene og mine erfaringer med også at deltage i den her debat. Jeg har været til en paneldebat her inde i den her sal før, og emnet mindede lidt om, det handler om Israel og Palæstina. Og det var lidt nogle andre, der havde inviteret mig. Det var nemlig mellem Folkeligt Samvirke og en række andre interesseorganisationer. Og jeg tager nok heller ikke munden for fuld, når jeg siger, at den demografiske sammensætning af publikum også var lidt anderledes. Jeg kan huske, da jeg kommer ind ad døren, jeg blev inviteret til at deltage i en paneldebat og repræsentere konservative synspunkt. Og da jeg kommer ind ad døren, så kigger jeg op på PowerPointen, og der kan jeg se, der står der Israel, Palæstina. Men det hele er så malet i Palæstina-flagets farver. Så der vidste jeg ligesom godt, hvad klokken var slået. Men jeg var alligevel overrasket, fordi da jeg så fik ordet, så gik der ikke mere end 10 sekunder før, at min tale blev afbrudt. Fordi jeg indledte nemlig med at sige, at Israel er det eneste demokratiske land i regionen, og dem vi er tættest allieret med. Det synes jeg jo ikke umiddelbart. Ja. Ja, Jeg kan afsløre, at det var en lidt anden reaktion, jeg fik dengang. Fordi det synes jeg ikke udenbart er nogle særlig kontroversielle udtalelser. Men det blev mødt med buråb, og ja, folk der buede af mig og råbte af mig og forlod salen, og jeg var nærmest ikke i stand til at gennemføre min ellers forholdsvis korte tale. Jeg synes ellers ikke, det var særlig kontroversielt, det jeg sagde. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, som ungdomspolitiker, der er man ude og debattere alle mulige forskellige emner. Altså, alt mellem himmel og jord. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg vil sige, den følelse, jeg gik derfra med, det var, at der var simpelthen et had til Israel, og også et had til jøder. Altså, det er i hvert fald min oplevelse efterfølgende. Og det skal siges, at den her debat den foregik forholdsvis kort tid før den 7. oktober. Fordi jeg er med på, at den begivenhed har virkelig boostet følelserne omkring det. Men den foregik før. Og så har jeg jo oplevet det rigtig mange gange siden, blandt andet med alle de demonstrationer og de optog, der har været gennem København. Jeg bor i Brønshøj, så jeg cykler forbi Nørrebro hver dag og har cyklet forbi de her demonstrationer rigtig mange gange. Og det synes jeg egentlig er forholdsvis utrygt, fordi det er ofte nogle voldsomme optøjer, man ser der. Problemet er, og så er der nogen, der gerne vil adskille spørgsmål omkring Israel og antisemitisme, men som det også er blevet talsat her på konferencen i dag, så lader det sig ikke gøre, så er det ofte, bliver det også ofte bevidst blandet sammen. Der er noget begrebsforvirring her, hvor hele den her debat omkring antisionisme og Israel-Palæstina-konflikten på en eller anden måde bliver en form for skalkeskjul for den antisemitisme, som rigtig mange jøder oplever i Danmark og andre steder i Europa. Og det har været særligt prævalent her det sidste halvandet år. Jeg tror, rigtig meget problemet handler om parallelsamfund. Og nu er det allerede blevet talsat, at der er nogle muslimske parallelsamfund, hvor det her problem det er stort at eksistere. Jeg vil sige, at der er også et andet parallelsamfund, som er dybt problematisk, og det er det akademiske parallelsamfund. Fordi altså, udover at jeg beskæftiger mig med politik, så læser jeg også statskundskab på Københavns Universitet. Og jeg har sikkert alle sammen hørt om den her teltlejr, der var på Center for Samfund og Sundhed, hvor en gruppe studerende mod besættelsen besatte campus og ville have Københavns Universitet til at tage stilling i den her konflikt, hvilket jeg jo personligt synes er rimelig forrygt. Men det var der, jeg stiftede bekendtskab med sådan et banner, der stod, hvor der stod antisionisme er ikke det samme som antisemitisme. Og det problematiske ved det her, det er, at vi ved godt, at der er et problem med antisemitisme i muslimske parallelsamfund. Men det er der altså også i den akademiske elite, og det er altså folk, der får utrolig meget indflydelse på, hvordan vores samfund udvikler sig. Det er folk, der bliver politikere, de bliver meningsdannere, de har let medieadgang, de bliver eksperter, de får fremtrædende roller i interesseorganisationer, og det er med til at forme den måde, som antisemitisme og som konflikten omkring Israel og Palæstina, den udformer sig. Og det gør jo, at altså, grundlæggende antisemitiske holdninger bliver common sense, bliver mainstream for folk. Jeg kan huske, at jeg så en nyhedsudsendelse på TV2 i kølvandet på 7. oktober, hvor der var en TV2-reporter, der henkastede, forklarede USA's støtte til Israel med, når man der sidder nogle jødiske rigmænd over i USA og styrer det hele. Og det blev ikke talesat. Der var ingen, der løftede et øjenbryn. Og så samtidig så ser man Yotam Confino, som bliver udskældt, som bliver diskrimineret og chikaneret, kun fordi, at han har israelsk baggrund. Så det har en kæmpe betydning, og det er en lidt sammensat gruppe, vi ser her med altså nogen, der har nogle af de mest fundamentalistiske holdninger i Danmark, der går side om side med nogle ultraprogressive venstreorienterede akademikere, må jeg nok også sige. Og det har i hvert fald været en øjenåbner for mig at se, hvordan hele den her kamp for Palæstina mere og mere handler om en kamp imod Israel. Og jeg vil også benytte lejligheden til at undskylde på min egen generations vegne, fordi jeg kan se, at det er rigtig mange unge, og jeg er fuldstændig enig i det, som Henrik Goldstein sagde tidligere, at det er her, vi virkelig skal sætte ind, hvis vi skal skabe en forandring. Jeg er også enig i det, som Mikkel sagde før, at det gør sig en betydning, om der sidder 1, 2, 3 eller 4 i forskellige gymnasieklasser og i folkeskoleklasser, som råber højt. Jeg har været ude og debattere alle mulige forskellige emner. Jeg var ude og debattere, det handlede om offentlig transport, men der blev spurgt ind til Israel og Palæstina hele tiden, og alle dem, der bare havde en nogenlunde nuanceret holdning til konflikten, blev nærmest kaldt for støtter af folkedrab. Og det er bare for at sige, jeg tror ikke, den danske ungdom er antisemitiske. Jeg tror heller ikke, at de er udpræget anti-israelske. Men der er rigtig mange, der ikke har en holdning. Men hvis der sidder 3-4 stykker i hver klasse, der har en meget kraftig holdning til det, så påvirker det altså resten. Ja, og nu skal jeg nok runde af. Jeg tror også, jeg går over min tid. Men jeg vil bare lige komme med et sidste eksempel på, hvorfor det her antisionisme tit bliver et skalkeskjul for antisemitisme. Jeg tror, det værste, jeg har oplevet i forbindelse med den her debat, det var at blive buet af og råbt af. Og det har vi jo set rigtig mange eksempler på, at så heldige er andre ikke. For mig at se, så vidner det om, at selvom man kan have alle mulige akademiske forklaringer på, hvorfor det er okay at abonnere på tankegang omkring antisionisme, så handler det om antisemitisme, så bunder det i antisemitisme. Fordi når jeg kan deltage i den her debat og skrive debattenlæg og deltage i radio og tv og alt muligt at sige noget, jeg oplever ikke nogen personlige repressalier. Og det tror jeg, fordi at jeg har den baggrund, jeg har. Det tror jeg, fordi at jeg har den etnicitet, jeg har. Hvor vi ser eksempler med Jotam og Saki, som oplever noget helt andet. Det er for mig et klokkeklart eksempel på, at det bunder i altså i bund og grund, så handler det om antisemitisme. Og så blev det tidligere sagt, at man risikerer at blive kaldt konservativ, hvis man går op i den her kamp om antisemitisme. Det synes jeg ikke er det værste skældsord, man kan få. Men jeg vil sige, selvom det ikke udelukkende er en konservativ kamp, så er det i hvert fald en, som jeg og mine ligesindede går rigtig meget op i, og det vil altid blive ved med, så længe det er relevant. Tak for ordet.
Ja, tak til Christian. Hvis I har et spørgsmål til en af vores politikere, må I lige stikke poten i vejret. Først skal vi høre Hans Andersen fra Venstre.
Tak for det. Desværre er antisemitisme i det omfang, og i den alvor, vi ser nu ikke noget, der er at høre et mørkt kapitel til i fortiden. Og det må jo være, altså, det må være tydeligt for enhver, at det ikke er tilfældet. Og det er i hvert fald tydeligt for enhver, der har været med her i dag. Danske jøder oplever vold, trusler og chikane i hverdagen, og det er helt uacceptabelt. Jøder skal kunne bo trygt og frit i hele Danmark. Og man kan ikke adskille udfordringen med antisemitisme og fuldstændig fra de konsekvenser, som indvandringen har haft i Danmark. Der er nogen, og bestemt ikke alle, men nogle udlændinge, særligt fra Mellemøsten, der er kommet til Danmark og vælger at holde fast i et værdisæt, der er meget langt fra det danske. Og som Susie også har nævnt, så var der den her undersøgelse i Jyllandsposten, hvor mere end hver tredje muslim i Danmark mener ifølge undersøgelsen, at terrorangrebet 7. oktober i et eller andet omfang er berettiget. Og det i sig selv jo er vilde tal, men det, der er særdeles bekymrende jo, er jo, at hvis man kigger ned i det, så er den yngre generation, der er tallet jo faktisk endnu højere. Så vi har simpelthen jo svigtet, altså vi har kollektivt svigtet oplysning og dannelse. Nu hørte vi alle sammen Ottos indlæg. Jeg kender Otto fra tidligere, jeg har boet i Helsingør i år tilbage. Og jeg sidder og bliver helt flov på vegne af borgere og unge mennesker i Helsingør, der ikke benytter sig af muligheden for at komme og få oplysning om holocaust, når den er lige uden for døren. Altså et af jer skulle tage til København, men når udstillingen står lige rundt hjørnet, så bør der jo være mange folkeskoler og klasser, der tager og benytter sig af muligheden for at oplyse de unge mennesker om både holocaust, jødedom og jødisk historie. Og der må vi sige, der har vi jo ikke været opgaven voksen. Det vi ser, og det der kommer til udtryk på vores gymnasier og på universiteterne, er jo udtryk for, at vi har svigtet i vores folkeskole. Så er jeg glad for, at vi står sammen i Folketinget om den her styrkede indsats. Vi indgik en aftale i sommer, som jo også supplerer den handlingsplan, der er indgået tidligere. Men det er jo ikke gjort med det, og derfor er jeg også glad for det, Frederik sagde. Vi skal simpelthen løfte den her opgave, altså, og vi har sådan set brug for hjælp, fordi det pres, der er på os i Folketinget, er jo helt åbenlyst ikke stort nok. Fordi vi har jo historisk været gode til at bede vores folkeskolelærer om at undervise i alt muligt. Altså, der er jo ikke grænser for, hvad vi beder vores folkeskole om at tage vare om. Men det kan være, at vi skulle skrue lidt ned for sådan en almindelig forældreopdragelse. Læreren om trafiksikkerhed og hvad det ellers er. Og så skrue op for vores almindelige dannelse og sikre, at vores unge mennesker kommer ud af folkeskolen med en nuanceret syn om, hvad der er foregået i historien. Jeg kan huske, at jeg som elev i 8. klasse var på studietur til Auschwitz. Det sidder i mig endnu. Men desværre, det er min påstand, er der meget få folkeskole, der tager en studietur i 8. klasse, sparet op af midler, vi samlede flasker, og så valgte at tage til Krakow og tage en tur og besøge Auschwitz. Men helt sikker på, at mine klassekammerater fra 8. klasse, de kan huske det endnu. Det sidder dybt i dem. Men desværre er der jo meget, meget få folkeskole. Klasser, der tager den tur. Det burde de jo gøre. Og det kan vi støtte op om og presse på for, at flere gør. Fordi, og så skal jeg slutte af. Fordi vi har et fælles ansvar. Vi har et ansvar for at sige fra i forhold til vores især unge mennesker med muslimsk baggrund, der slet ikke har læst nogen bøger overhovedet. Men vi har også et ansvar som samfund for at steppe ind i det her og lægge et pres på, at vi kollektivt tager et ansvar for at løfte dannelsen omkring jødedom, jødisk historie og holocaust. Tak skal I have.
Ja, tak skal du have, og tak til jer alle sammen. Der var to andre, som skulle have været her. Steffen Larsen fra... Et sekund. Steffen Larsen fra Liberal Alliance og Maj Villersen ville gerne have været her, men blev begge hindret af arbejde eller barns første sygedag. Jeg synes, det er pragtfuldt at være i et land, hvor politikere også har brug for barns første sygedag. Så det synes jeg faktisk, det er dejligt. Nu er det jeres tur. Hvem vil have første her til højre? Ja.
Svenske nyheder. Og i Sverige, så vil jeg lige læse noget op. Der har de svenske kommittéen mot antisemitisme. SKMA er et religiøst og politisk obunden organisation, som forebygger og motverkar antisemitisme. Svenska kommittén mot antisemitismen erbjuder utbildning om antisemitism och andra fördomar, liksom om nazism och förintelsen. Våra seminarier och årliga konferens riktar sig bland annat till lärare, skolledare och ungdomsledare, rättsväsende och journalister och politiker. Men det det går på det är att för exempel i Sverige så undervisar de alla lärare, eller undervisar en lärare för varje eneste skola som är ansvarig för at tage sig af de ting og konflikter, som kan være omkring alt det her med racisme og antisemitisme. Ja.
Skal vi tage?
Ja, det var måske noget for jer. Jeg vil gerne sende jer.
Ja, det vil vi spørge jer om. Om det er en idé at have en ansvarlig på skoler, sådan forstår jeg dig, for arbejdet med racisme og antisemitisme. Lad os tage et andet spørgsmål, mens vi er i gang. Ja.
Ja, tak for det. Jeg hedder Louise Holger, og jeg er direktør på Institut for Menneskerettigheder. Der er jo ikke nogen tvivl om, at øget antisemitisme er et stort problem i Europa i det hele taget. Det er jo noget, vi hører fra vores søsterorganisationer, og man håndterer det på forskellige vis. Og det er, som vi også har hørt i dag, og som vi ved, også et stigende problem i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at høre, og det på en måde relaterer det lidt til det, du siger, fordi der er ikke nogen tvivl om, at man fra Christiansborgs side har taget action, og det hører jeg også, det bliver der også kvitteret for, både med handlingsplanen og med den politiske aftale herfra i sommer. Men når man kigger på det, så kan der også være en risiko for, at det bliver sådan lidt spredt fægtning. Og spørgsmålet er, hvis det skal være sådan en indsats, som for alvor rykker noget, er vi så sikre på, at der koordineres tilstrækkeligt? Og jeg skæver nemlig også lidt til Sverige, og jeg kan se, at man efter denne her Stockholmskonference, som Otto nævnte, faktisk også har sat et center op og har arbejdet sådan mere koordineret, som jeg forstår med det her. Så mit spørgsmål er, bliver indsatsen koordineret tilstrækkeligt, sådan at den bliver langtidssikker? Tak for det.
Uha, det er svært, hvis der er 8 svar på det. Men lad os prøve i den ene ende. Modsat, ja.
Jeg vil i hvert fald gerne svare på det første, fordi nu er jeg selv uddannet skolelærer. Jeg synes også, Otto holdt et rigtig fint oplæg. Undervisningen i folkeskolen generelt er horribel, og læreruddannelsen er af håbløst lav kvalitet. Så jeg tror ikke kun det handler om, at der er noget, man ikke vil undervise i, men bare om, at kvaliteten generelt er fuldstændig håbløst lav. Altså, kunne man så sætte en underviser, der virkelig er sat ind i sagerne til at undervise? Jo, det kunne man måske godt. Jeg vil selv føle, det var lidt en kapitulation, tror jeg, at sige, at det skal alle de andre så ikke sætte sig ind i. Gymnasieelever, nu har vi bare brugt 2 år på at lære, hvordan vi formidler den viden på den mest hensigtsmæssige måde. Og det siger jo lidt, altså det siger jo lidt om tilstanden på danske læreruddannelser, i det hele taget også, jamen, hvad så hvis uddannelsen på gymnasierne ikke er tilstrækkelig, så har man ingen viden, man kan formidle som kommende skolelærer. Altså det er uhyggeligt, og det tror jeg ikke kun gælder antisemitisme området, det gælder i det hele taget undervisningen i folkeskolen. Så generelt skal vi have oprustet vores læreranstalter, hvis vi skal løse også det her problem.
Ja. Tak skal du have. Må jeg misbruge min ordstyregerning til at foreslå, at alle 8 ikke svarer, men Susi, du var hurtig til at markere, så værsgo.
Tak. Jamen, vi har jo faktisk haft gang i lidt i forhold til den her handlingsplan mod antisemitisme, som lige er blevet lavet. Altså, der bliver jo en udvikling af undervisningsmateriale om antisemitisme. Der kommer også til at være en studieturspulje til de gymnasier i forhold til at komme ud og besøge koncentrationslejre og sådan nogle ting. Men det, der er problemet, og det er jo også noget af det, som Frederik sagde tidligere, som er vigtigt. Hvordan er virkeligheden så? Altså, kommer den her pulje til at blive søgt? Kommer det her undervisningsmateriale til at blive brugt? Og det kan jeg godt have min tvivl om. Og derfor så er det meget vigtigt, at vi også er enige om her, at vi kommer til at evaluere på de her indsatser, som vi har haft. Evaluere på initiativerne. Og så vil jeg også bare sige, at en ting er jo ungdomsuddannelser, folkeskoler. Vi ser jo også problemet meget, meget stort på universiteterne. Når der er en organisation, altså for eksempel ham her rektoren, det var det, jeg kom fra, rektoren på RUC, Henrik Soppe, som har været ude og sige i en podcast, altså alt er relativt sådan lidt i forhold til, hvad er opbakningen til terrorisme egentlig. Altså han begyndte på en eller anden måde at forsvare de her ting, der er blevet sagt, og de ting, der er blevet gjort ude på RUC. Det kan man bare ikke som en universitetsdirektør. Og der, vi har haft Christina Elund i samråd om det også, fordi vi mener også, det er vigtigt, når der er en ledelse, som ikke lever op til deres ansvar, så er det altså bare vigtigt, at vi herinde fra Christiansborg siger med det samme, det vil vi bare ikke finde os i, det vil vi ikke acceptere. Og jeg forstår ikke, hvorfor de elever stadig er på den skole, det må jeg bare sige. Det næste er også en organisation som Mellemfolket i Samvirke, som sidder og poster materiale ud, pro-Palæstina materiale ud, der har været bestyrelsesmedlemmer i Mellemfolket i Samvirke, der har delt antisionistisk, antisemitisk materiale. Hvorfor giver vi 129 millioner kroner om året til den organisation? Så Så der er bare, der er ting, vi kan gøre med handlingsplaner og undervisningsmateriale og alt muligt andet, men vi er så også nødt til at slå ned der, når vi kan se, at det går i den skæve retning, og det gør det altså bare rigtig mange steder.
Ja. Tak skal du have.